Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажете, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Не позволявайте други да моделират мисленето и идеите ви».
Скъпи приятели, познавате ли някой, който е манипулиран и обезличен като личност? Би било наистина жалко, ако сега в паметта ви изниква нечий образ. За съжаление обаче има такива хора. Известният и пострадал много за Христос румънски протестантски пастор Рихард Вумбрандт разказва.
Аз никога няма да забравя моята първа среща с един съветски пленник. Той ми каза, че е инженер, а аз го попитах дали вярва в Бога. Ако той ми беше отговорил с да или не, никой не би го осъдил, защото това е негово лично право да вярва или да не вярва. Но той ме погледна с неразбиращи очи и каза: «Аз не съм получавал такава заповед да вярвам, но ако ми заповядат, ще вярвам». Сълзи потекоха по бузите ми. Аз чувствах как моето сърце се разкъсва в гърдите ми. Пред мен стоеше един човек със мъртъв разум, който беше загубил най-скъпоценния Божий дар – правото на индивидуалност. Той беше човек с промит мозък, оръдие в ръката на други хора, неспособен да мисли самостоятелно.
Колко е ужасно това, да загубиш своята индивидуалност, да действаш само по внушенията на чужди хора. А много мъже и жени днес живеят по този начин, позволявайки на някой друг да управлява и да моделира мисленето им. Всъщност, според статистиката, 95% от хората нямат лични убеждения. Дори и това да не означава, че са напълно манипулирани и обезличени, те просто следват другите, като овце, стадо водено от някого. А това наистина е тревожно, дори много тревожно.
Дали вашето християнство е мнение или убеждение, скъпи приятели? Сигурни ли сте в спасението си? Или се страхувате, че можете да пропуснете шанса си? Нека днес да поговорим за светлината, която получаваме от Бога, за различните просветления от Него в живота ни, които са от решаващо значение за нас.
Светлината е нещо чудесно. Ние като хора се нуждаем от нея, за да живеем. Тя е един от факторите, които са задължителни за живота на нашата планета. Но човекът се нуждае от друг вид светлина. Тази на духовното. Светлината, която изяснява важните въпроси, разрешава трудни проблеми. Нея я получаваме от Бог.
Четем във второто послание до Коринтяните, 4 глава, 6 стих. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето Исус Христово.
Същият Бог, който е направил така, че в първия творчески ден светлината да изгре от тъмнината при сътворението, може да направи така, че небесната светлина да огрее тъмнината в грешните души. Светлината носи живот. И дори когато тъмнината накрая, идваш до всеки човек, започне да се стеле със своята безмилостност, жадната за светлина душа може да извика като Гьоте в самия край на живота. Светлина, повече светлина. Човекът се нуждае от светлината, за да живее. Сигурно за нас ще е интересно да разберем как реагира човешкият ум, когато получи светлина от Бога, защото Господ непрекъснато ни дава светлина и я дава щедро на всеки.
Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света, според Евангелието на Йоан 1 глава 9 стих.
Този текст ни казва, че чрез Христос Бог дава светлина в ума на всеки човек. Но много често преминаването на просветление от Бога през ума ни е нещо моментно и понеже е Божие Слово, свято и добро, грешният ни ум бързо го забравя, ако не си поставим, например, за цел да разсъждаваме върху него.
Защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човекът не внимава. Книгата Йов, 33 глава, 14 стих.
Господ говори веднъж дваш, ни казва Йов, но нашият ум може да е заед с други неща, по-належащи, и е възможно да не успее да чуе какво Бог му казва. Тогава не може ли Господ да говори малко по-силно? Нали на тежко чуващите се говори по-високо? Не, на приятел не се крещи, а Господ иска да общува с нас като с приятели и да не се плашим от Него. Понякога, когато прекалим, се налага и да ни поизвика малко по-силно, което не е никак безболезнено за нас, но не това е планът му за хората. Той иска да говори с нас в спокойствие като приятели. Господ непрекъснато дава просветления, но има и друг, който действа, за да ги заличи. Исус го описва в една от своите притчи.
И говореше много с притчи, казвайки: ето сеячът излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя. Птиците дойдоха и ги изкълваха. Евангелието на Матей, 13 глава, 3 и 4 стихове.
Какво иска да каже Исус с тази притча? Да оставим самия той да я разтълкува. 18 и 19 стих на Матей.
Вие, прочие, чуете какво значи притчата за сеяча. При всеки го, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавят и грабва посяното в сърцето му. Той е посяното край пътя.
Някой се грижи ние да пренебрегваме словото, което идва до нас. Дяволът именно прави всичко необходимо, за да заличи спомена и влиянието на внушенията и въздействията на Бог върху ума и сърцето, защото той много добре знае, че ако тези просветления останат в нас, един ден ще дадат плод. И точно тези Божии въздействия, които Сатана така усърдно се стреми да заличи и, за съжаление, много често успява, именно те могат да са нашият шанс в живота.
Бог има план със всеки от нас и на определеното време ни дава просветление, чрез словото, чрез внушение или по друг начин. С тях той цели да ни доведе до израстване и да ни подготви за по-големи откровения, които да ни даде, когато се изправяме пред по-сложните въпроси на живота. Ако не сме свикнали да разсъждаваме върху тези просветления, ако не сме се научили да разпознаваме Божия глас, тогава ще бъдем неспособни да разберем волята му за съответния важен момент в живота ни и можем да направим грешка, дори фатална грешка, която да обърка целия ни живот, а може би да ни тласне към погибел. Ето защо. Трябва да обучим и дисциплинираме ума си, да отдаваме повече внимание, и то на първо място, на Божиите неща.
Така стигаме до важния въпрос. Доколко използваме ума си за Божиите неща? Всъщност трябва да напрегнем всички свои възможности на ума си, колкото и да са ограничени, за да се научим да разпознаваме Божия глас и да усвояваме светлината, която ни праща Бог. Има неща обаче, които отслабват ума и спират светлината. Ето едно от тях.
И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някой си жена на име Марта го приел дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото му. А Марта, като се зарисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и прочие да ми помогне. Но Господ в отговор и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея. Лука, 10 глава, 38-42 стихове.
Суетенето и отдаването на грижи в момента, когато е най-добре да направим посвещението си пред Бога, да седнем в Неговите нозе и да се учим от Него, може да ни доведе до по-големи житейски проблеми и безпокойства.
Много християни живеят точно по този начин. Съвсем основателно те трябва да се запитат, ще има ли всичко това край? Хванеш ли светлината, ще можеш да бъдеш пълноценен, с правилен поглед върху нещата. Когато си готов да отдадеш ума си, например, още от самото начало на Божиите неща, а не на ангажиментите, предизвикателствата на деня се посрещат по друг начин. Работата не се свършва, тя се прекъсва. И отдаването на небесното е достатъчно основание това да се направи.
Разбира се, в този ред на мисли това важи и специално за Божието Слово. Склони сме да търсим все по-упростеното, това, което е смляно в библейските учения. А Библията всъщност ни призовава към твърда храна.
Четем в първото послание на Коринтяните, 3 глава, 1 до 3 стихове. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже до сега сте плътски, защото докато има между вас завис и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки?
Тук Павел говори за вярващи, които още се нуждаят от мляко, защото не са се научили да отдават вниманието си на небесната светлина, но пък за сметка на това са виртуози в разприте. Такива последователи на Христос все още се нуждаят от мляко. До кога ли вярващите трябва да бъдат схранени с духовно мляко? Не е ли вече време, пита Павел, да преминат на твърда храна? Всички знаем всъщност, приятели, че Павел е най-великият богослов на Новия Завет, а неговите писания са трудни за разбиране, както и самият Петър уточнява това. Във второто си послание той коментира именно този въпрос, 3 глава, 15 и 16 стихове.
Изчитайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които не учените, не утвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел.
Творчеството на Павел в Библията е сложно наистина. В оригинал неговите изречения са твърде дълги и трудно разбираеми. Но защо Господ е избрал Павел, за да даде великите новозаветни истини? Не е ли знаел, че на хората трябва да им се говори по-простичко? Сигурно, обаче само човек с ума на Павел би бил успешен в изказването на тези изключително важни и сложни истини. А това означава, че ако искаме да усвоим науката за спасението, трябва да се понапрегнем. Не може без да активираме ума си. Не трябва да се задоволяваме с малкото, а да хванем светлината и да разсъждаваме по сложните въпроси на спасителния план. В крайна сметка, ние за това сме създадени. Ето една мисъл на Блез Паскал.
Човекът е създаден да мисли. В това е всичкото му достоинство и заслуга. И всичкият му дълг е да мисли както трябва. А мисълта му повелява да започне от себе си, от своя създател и своя край. Величието на човека е в мисълта. Човекът е една тръстика, най-славата в природата, но е мислеща тръстика. Понякога една капка вода стига, за да го убие. Но и когато Вселената го смаже, човек ще бъде по-благороден от това, което го убива, защото знае, че умира, а Вселената не знае надмощието, което има над него. Нека се стремим прочее да мислим добре. Ето основата на нравствеността. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 633 533 скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Аз съм тръстика, но мислеща тръстика. Добре обаче да не стоя само като тръстика. Един от стиховете, които трябва да ни носят сигурност и спокойствие в Бога за спасението ни, е Филипяни 1 глава 6 стих.
Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.
Трябва да вярваме, че Бог прави в нас освещение, процес, в който всичко е на мястото си и се осъществява в най-доброто време, нито по-рано, нито по-късно. Господ осветява пътя, който ни е определил. Псалом 32, 8 стих.
Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми.
Господ дава светлина, която трябва да схванем, да насочим със всички усилия ума си към това, което ни се разкрива и да продължаваме да мислим върху него, за да го разберем в пълнота. Точно както и Павел съветва Тимотей във второто си послание, 2 глава, 7 стих.
Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
Да разберем истината за нашия живот, това е свързано с сериозни размишления. Едва ли първото хрумване по даден въпрос е достатъчно, за да направим правилен извод и да го приложим в живота си, във всяка една сфера. А още повече за духовната. Трябва да разсъждаваме по въпроса и тогава той ще ни става по-ясен и ще достигнем до отговора. Когато продължително се размишлява над някакъв въпрос, това дава възможност той да отлежи и да се разбере по-добре. А оттам и вземането на правилни решения е по-лесно. Ето някои практически съвети, които могат да ни помогнат да се научим да вземаме правилни решения. Какво да направя, когато в живота ми възникне някакъв проблем?
Първо, вземам ли си се мъча да формулирам писмено какъв точно е проблема? Задавам си въпроси по проблема и записвам отговорите. Тук трябва да съм честен и напълно безпристрастно да определя проблема. Отговорите, които съм написал, са важни истини, които лесно се изпъзват от ума и затова е добре да са записани. Трябва много добре да се разследват причините за проблема. В това състои половината от разрешаването му.
Второ, търси различните възможни начини за разрешаването на проблема. След като съм установила какъв точно е проблема, започвам да търся различни варианти, за да го реша. Мога да формулирам и двете възможни крайности на разрешение, които никога не избирам, и да открия всички начини на разрешение, които стоят между тях.
Трето, избирам начин за разрешаването на проблема. След като съм установил всички възможни начини, трябва да избера един, който да реализирам. Критерият за това, кой точно да избера, е ценностната ми система и целите в живота ми. Ще избера този вариант, който най-добре приляга на моите ценности и цели.
И четвърто, действам за решаването на проблема. След избирането на вариант за разрешение, започвам да го реализирам с постоянство и усърдие. Заедно с това следя дали процесът е според очакваното и дали целта се постига. Следвайки тези практични стъпки в тяхната точна последователност, бих могла да бъда доста по-адекватна и подготвена за нещата от живота, които зависят по някакъв начин от мен. Много от тях всъщност не зависят от мен, но защо да не погледна отговорно и делово на тези, които пък са в моя власт? Съобразяването със всичко това е свързано с следването на светлината в моя живот. А това носи голяма полза. Когато ходиш според дадената ти светлина, можеш да израстваш духовно и все по-добре да разбираш истината, все по-добре да опознаваш Бога. Както ни е казано и в Притчи 4 глава 18 стих.
Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, докато стане съвършен ден.
Пътят на праведните е едно непрекъснато израстване в светлина. Никога не можем да кажем, че знаем всичко. Още много имаме да учим, а още повече е това, от което трябва да се отучим. Духовният растеж е свързан с възприемане на дадената ни от Бога светлина. Това е начинът, по който Господ се разкрива на вярващия, постепенно, така както денят измества нощта, а и нещата няма да спрат до тук. Ето какво споделя религиозната авторка Елон Уайт.
Мирът идва заедно с пълната зависимост от Божията сила. Веднага, щом душата реши да действа в съответствие с дадената светлина, Светия Дух дава още светлина и сила.
Ако действаш в съответствие с получената вече светлина, Светия Духа дава още светлина. Следователно, ако искам светлина от Бога за важните въпроси в моя живот, трябва да се съобразявам с светлината, която вече имам. Светия Дух ще ми даде допълнително светлина, само ако действам съобразно тази, която вече съм получила.
Това сигурно означава, че този принцип трябва да действа и в обратна посока. Ако отхвърля дадената ми светлина, тогава в душата ми ще нахуе мрак. А е толкова лесно умът ми да е зет с други неща и да обърна гръб на божествените просветления. И точно когато се нуждае от Божието ръководство относно някой важен въпрос, няма да мога да се възползвам от него. А това означава, че сигурно ще направя грешка. Светлината от Бога е нещо, което се увеличава непрекъснато. Ето защо трябва да изследваме с постоянство и без предразсъдъци.
Ето един много вдъхновяващ пример от историята. За да могат да практикуват своята вяра, пуританите е трябвало да напуснат Британия и да се отправят към новия свят, Америка. Когато се разделят със своя пастор Джон Робинсън, той им казва:
Братя мои, ние се разделяме сега и само Бог знае дали някога ще се срещнем пак. Заклявам ви в името на Христос, следвайте верно и неотклонно пътя на виделината, която Бог ни даде. Стремете се към все повече и повече светлина. Не мога да не призная, че реформираната църква в родината ни се издигна до известно стъпало по пътя на истинския дух на реформа. Но не мога да скрия и моето дълбоко огорчение, че те не желаят да отидат по-далеч от това, което получиха чрез своите водачи-реформатори. Лютераните не се стремят да отидат по-далеч от всичко, което видя Лютер. Калвинистите остават там, където беше ги оставил този велик Божий мъж, който не виждаше толкова добре нещата, родили се в по-късно време. Защото макар тези мъже да бяха в своето време светилници, светлината им беше толкова голяма, колкото можеха хората по това време да я схванат. И ако живееха днес, биха приели възторжено допълнителната светлина на Словото на Бога, както бяха готови да приемат и тази, която им бе дадена тогава. Помнете, мои мили, вашият оброк пред Бога да ходите в пътищата му. Помнете обещанието си един към друг, но в същото време внимавайте, моля ви, да сравнявате и преценявате във виделината на други стихове онова, което приемате като истина, защото не е възможно християнска тъмнина или пък съвършенството на знанията ви да се яви изведнъж.
Светлината е нещо, което непрекъснато се увеличава и никога не трябва да се задоволяваме с вече наученото. Това ще ни помогне да свикнем с разпознаването на светлината от Бога и в крайна сметка ще ни помогне да не пропуснем шанса на живота си.
Млада жена много харесала някакъв мъж. Това било във времето, когато не било прието за една жена да предприема инициативата. Но все пак тя била спокойна, защото съвсем ясно личало, че този мъж не е безразличен към нея. И зачакала предложението. Животът обаче е нещо много сложно и непредсказуемо. Наложило се мъжът бързо да напусне страната, затова трябвало и да вземе бързо решение. Ситуацията била такава, че нямало възможност да говори с нея поради постоянното присъствие на други хора, затова написал писмо с предложението си за брак. При предпоследната ни среща пуснал писмото в джоба на връхната й дреха, незабелязано от околните, надявайки се тя да го прочете и да му отговори до последната им среща. Разделили се и когато дошла тази последна среща, той зачакал уговорения сигнал, за да разбере отговора й. Но такъв не дошъл. Прибирайки се вкъщи, тя изобщо не проверила в джоба си и захвърлила пълтото на тавана, защото точно тогава си била купила ново. И последната й среща с харесвания мъж била наистина последна. Мъжът се натъжил, но решил, че все пак това не е края на света и се оженил за друга. Приятелката му също чакала, но никакъв знак не бил даден повече и тя също се омъжила за друг мъж. След много години, когато чистил викторите на тавана, случайно попаднала на писмото. Сега чак разбрала какво всъщност се било случило. Любимият ти, за който още си мислила понякога, наистина е бил предложил. И предложението ми било толкова близо през цялото време, но в джоба на платото. Тя била пропуснала своя шанс завинаги.
Всъщност това беше един хубав пример, една илюстрация за това колко страшно може да бъде да пропуснеш шанса на живота си. В случай не толкова страшно, но за нас в смисъла на спасението е точно така. страшно. А светлината, която дава Бог в милостта си, може да е най-големият ни шанс. От нас зависи, приятели, дали той ще бъде пропуснат. Ако сме се научили да улавяме светлината, това няма да се случи. Не допускайте някой да ви манипулира и да решава вместо вас. Не пропускайте шанса си.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и втория awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!